Já bych tam teďko zkusil dát, ještě budu, já bych ještě, Martine, já bych ještě teda vzpomenul ty, jako úvod vlastně pro kolegu, ty vlastní principy navrhování, základní teda principy pro návrh nízkoenergických a pasivních domů jako takový, to je krátký, relativně krátký soubor. Už to tady máme, takže omlouvám se za tu technickou přestávku, tak si to hodíme ještě na prezentaci. Tak. To, co vám tady budu povídat, vlastně o těch, nebo vyprávět o těch zásadách pro návrh nízkoenergických, protože pasivních domů, já tomu vždycky říkám jako nepříliš asi vtipně desatero, nechci se dotknout nikoho s náboženským cítěním, ale ono to má určitý souvislosti. Přijde k nám řada klientů a říká, tak nízkoenergický dům, a obecně tak to funguje i na internetu, když si kliknete a zadáte do vyhledávačů dostavíc těch firm nízkoenergické domy, tak obvyklá představa v podstatě je, že v podstatě nízkoenergický dům je vlastně typový nebo běžný rodinný dům, který se oplácá pouze více izolací. Já proto tomu čelím tím desaterem, když říkám, to je omyl, je to prostě určitý soubor požadavků, které by měly být vždy vyvážené. Takže to, co někteří klienti zkouší, říkají, ale my bychom chtěli, pane architekte, tohle, a tohle už tam být nemusí, tohle nechcem. To nebude potom fungovat jako ten nízkoenergický dům, poněvadž toto je nějaký systém, nic nového pod sluncem, převzaný z západní Evropy, kde je to určitý souhrn požadavků a definic, a ne, že bychom nemohli ten či onen bod porušit. Celá ten zásadní je třeba orientace domu na pozemku. Pokud je suprový výhled na sever, no proč neudělat velké prosklené plochy i na sever? Když to pravidlo jedno ze základních nám říká tepelné zisky, solární zisky, orientovat na jih vzhledem k velkým okenním plochám. Ale potom je tam to další pravidlo, který říká relativně poučený přístup, to znamená, že pokud si dopřeju tak to si musím nahradit někde jinde, buď větší vrstvou izolací, nebo jinými opatřeními jako takové. Čili my se tady zaměříme na definici nízkoenergických domů, vztah normě tepelná ochrana budov, povíme si něco o umístění na pozemku, o tvarové optimalizaci, zónování dispozice, konstrukci a plochách oken, samozřejmě o eliminaci tepelných mostů a o těsnosti budovy jako takové. Krátkou ukázku systému teplovzdušného větrání vytápění, respektive nuceného větrání s teplovzdušným vytápěním, s rekuperací a zemním měníkem, a je tam červeně zvýrazněn ten požadavek vyvážeností všech těchto kritérií. Pro ty pasivní domy, v podstatě, já už se k tomu pak nebudu vracet, platí v podstatě všechny zásady, které platí víceméně pro ty nízkoenergické domy. Oproti součinitelů tepla, který vlastně je součinitelů prostupu tepla, který má být u nízkoenergických domů alespoň na doporučených normových hodnotách, čili nebo menší, tak tady jdeme na parametr 0,15. Okna u nízkoenergických domů opět můžou být horší u pasivních domů, obvykle buď tříska nebo špaletová, s tím součinitelem prostupu tepla maximálně do 0,8. Ve stěnách aplikujeme u pasivních domů obvykle 300 až 400 mm tepelné izolace, v krovu potom ve střeše potom 50 až 60 cm. U těch pasivních domů nám na rozdíl od nízkoenergických domů hrají už výrazný profit máme nebo čerpáme z těch vlastně tepelných zisků. Vy tak tady sedíte, všichni topíme. Jo, náš počítač topí, lednička nám topí, sušička nám topí. Čili pasivní domy už umí pracovat vlastně s těmito vnitřními zisky. Proto také se říká pasivní domy, odvozeno od toho, že v podstatě nepotřebují aktivní topný systém. Jen pro překonání těch největších rozdílů teplot v zimním období potom je aplikováno malé dohřívání. Jednoznačně je klíčem používání pouze spotřebičů z hlediska energetického šítku třídy A, čili těch nejúspornějších. Setkáváme se při projektování a realizaci těch pasivních domů, setkáváme s tím problémem, že vlastně dům nám nespapá skoro nic z té elektrické energie, ale nemravně velkou spotřebu mají všechny spotřebiče, osvětlení domu jako takového, co vlastně klient má představu, že by užíval. Ten klíčový faktor teda potřeby tepla na vytápění na metr čtvereční, k tomu se ještě dostanu v té další prezentaci. A dole to ta poslední poznámka, že vnitřní tepelné zisky kompenzují ztráty, že postačuje pouze nucené větrání s rekuperací tepla a ten malý zdroj, to už jsem říkal. Pojďme se teď podívat podrobněji na ty nízkoenergické domy. Ten spodní graf nám ukazuje, kde si zhruba stojí ty domy potřebují tepla na vytápění, tam je chyba, tam máme potřeba, nikoli spotřeba. Čili plánovaná potřeba. Přitom je to převzatý, myslím, z energetické agentury. Tenhle ten graf. Čili roční potřeba energie na vytápění u nízkoenergických domů by měla být nižší než 50 kWh na metr čtvereční a rok. U těch pasivních domů dokonce pod 15 kWh na metr čtvereční a rok. Ale schválně jsem tady zvýraznil ty metry čtvereční, poněvadž s tím je trošku alchymie. Ono neexistuje jednotná metodika, co do těchto metrů čtverečních budeme v České republice započítávat. A třeba Švýcaři, ty do toho započítávají i plochy vnitřních příček a vnitřních konstrukcí. No ono to má logiku. Jsou také kryté tou tepelnou obálkou, to znamená, že je také nepřímo vytápíme, ať chceme nebo nechceme. U nás obvykle uvádíme užitnou plochu, tak jak ji známe podle normy, ale třeba topenáři vám budou uvádět pouze tu plochu, která je vlastně vytápěná přímo tím systémem teplozdušného větrání. My se ale dostáváme až na 20% rozdíly mezi tím extrémem švýcarským a mezi tím, řekněme, extrémem topenářským. Čili prosím vás, pokud někde uvidíte v literatuře, a já se proto bráním to uvádět i u našich projektů takhle otevřeně, poněvadž vždycky je třeba říct, z jakých metrů čtverečních je toto počítáno. Jinak je to skutečně alchymie. Tak to je první takový jako vykřičníček nebo varování. Čili pokud v literatuře uvidíte, že dům má takovou či onakou potřebu tepla na vytápění, vždycky k tomu přistupujeme s rezervou. Je to otázka, z jakých parametrů je to počítáno. Tady potom je tabulka z normy autorů pana inženýra Šály a profesora Tivoňaka, ta je nám asi všem známá. Pokud se pohybujeme v oboru, čili když jsem zmiňoval, že ty nízkoenergetické domy musí mít alespoň ty doporučené normové požadavky, které jsou červeně zatrženy v té pravé kolonce. No, umístění stavby na pozemku, to je další chuťovka. Pro zajištění kvality vlastně toho bydlení a ty vnitřní pohody zmiňovali jsme ty solární zisky, čili my bychom se s tím domečkem měli vždycky tlačit k tomu východnímu a severnímu okraji pozemku. Leč tady narážíme na jeden problém. Mimochodem, u pasivních domů třeba jen zastínění té jižní fronty může až dvojnásobně zhoršit tu potřebu tepla na vytápění. Tam jsou skutečně ty parametry nastaveny tak, že i vzrůst vysoké zeleně vlastně vám z toho pasivního domu udělá nepasivní. A tady je takový citlivý problém, který míří do našich vlastních řád, územní plány. Územní plány velmi často nepočítají s možností realizace pasivních domů. A územní plány pro roce 98, kde jsou dokonce zapracovány stavební čáry, které tam mimochodem nemají co dělat, obvykle, a je to napadnutelné, jak tam dál uvádím, obvykle vlastně se snaží situovat u ulice, která je ve směru osy východ-západ, odstup vlastně vždycky 5 nebo 6 metrový od té samé uliční čáry, čili, nebo od té samé ulice, čili jak z jihu, tak ze severu. Čili my nejsme schopni vlastně tady splnit tu první premisu, ideálně ten dům, jak pro tu kvalitu bydlení, tak pro jeho funkčnost vlastně realizovat a vystavit ho těm solárním ziskům. Mimochodem, vyzkoušeli jsme se to v jednom konkrétním případě, který potom budu ukazovat ještě dalším boku dál. Obsahuje-li územní plán tyto regulace, tak je nezákonný, v rozporu se zákonem i s tím novým stavebním a jeho prováděcíma vyhláškama. Dávejte podněty, je třeba s tímto nešvarem bojovat. Řada kolegů toto pojímá jako sociální inženýrství a snaží se být z popudu obce nebo z vlastního popudu prostě do těch územních plánů dostat regulace, které skutečně jsou nad rámec přípustný. Čili objevili se to po roce 98 ve zpracovaném územním plánu, podnět krajskému úřadu, případně teda v současné době podle nového zákona o obcích, ministerstvu vnitra, a je to ke zrušení. Případně můžete se opravdu obrátit na Centrum pasivního domu, což je občanské sdružení, které loňského roku bylo založeno v Brně a vzalo si za cíl i toto zaštiťovat. Tady je potom, to je z posledních dnů od kolegy architekta vlastně zpracována urbanistická studie, kterou čestným způsobem obec povýšila za zákon tím, že převzala kompletně regulace z té urbanistické studie do územního rozhodnutí a jsou tam regulace až po plaňky u plotu. Čili tady vidíte vlastně ten zatržený příklad. Tyto lidé, kteří jsou v té červené oblasti, rozhodně si optimálně ten boom na ten pozemek neumístí. Sever je tady orientován nahoru. Je to stovka domů připravená do Dolních Břežanech v podstatě na pozemku k zástavbě. Mluvili jsme několikrát o tvarové optimalizaci. To je jedna z těch premis. Ideální samozřejmě je, ale nereálná koule. Zkrychlí se dispozičně špatně pracuje, takže pro ty nízkoenergetické pasivní domy se vlastně ustála obvyklá forma toho ležatého kvádru, vystavená tou delší stranou jižní orientaci. Čili cíl jasný, eliminovat výčnělky, tvarové složitosti. Jde prostě o to vlastně obalit co největší vnitřní objem, co nejmenším ochlazovaným povrchovým pláštěm. V tom je celý for. Tady je nějaký náš soutěžní projekt, kde jsme to zkoušeli s tou krychlí jako takovou, ten nebyl realizovaný. Nicméně je to, myslím, docela dobrý příklad jednoduchosti, kompaktnosti toho tvaru, toho domu a vlastně i tepelně zonovaná je dispozice. Tady vidíte sever dolů, netradičně, nicméně na jih nahoru jsou orientovány vlastně veškeré ty obytné místnosti jako takové. Tady i ta garáž byl pokus vlastně integrovat do jednoho objemu. No a z čeho stavět? Jak zděné? Tak posledně si řekneme dvoustavby. U toho zděného platí taková premisa, opět takový jednoduchý monmot, co se peče, je náročný na spotřebu energie. Čili veškeré ty stavní materiály, které jsou vyráběny prostřednictvím tepla, tak v podstatě měly být, neměly by být upřednostňovány právě z tohoto důvodu. Nám se osvědčily v tomto smyslu v podstatě vápenopískové cihly a bloky, anebo některé konstrukce děláme teda z kořepinových betonových tvárnic. Je to jak cenově, tak i technologicky velmi nenáročné. Že tepelná izolace vždycky na vnější bezpečné straně, to už by mělo být pravidlem. Takové ty pokusy aplikovat tady ty francouzské technologie s vnitřním zateplením vedou řadu problémů. Ne, že by nešly realizovat správně, jdou, ale jsou podstatně méně bezpečné. A já jsem tady mluvil o tom oškovým slovíčku blbůzdornosti i pro tu stavbu. Já bych se pod takovou konstrukci osobně nepodepsal. U těch nízkoenergických domů zateplujeme na bázi polystyrénu, je to prostě dneska nejlevnější forma izolace, to je prostě fakt, než by to nešlo z minerální vlny i uzděné stavby. Obvykle 200-250 mm, vystřídané vrstvy, jak ukazují šipky. Používáme zdivo, co s nejnižší svázanou emisí CO2, SO2, to je i o tom vývoji toho tepla při výrobě, takže to už jsem zmínil. Samozřejmě zdivo nenáročné na technologickou kázeň a když mám zděnou stavbu, tak faktor akumulace neodmítám. Beru ho. Čili snažím se o to, aby ta zděná část byla co nejtenčí a zároveň co nejtěžší, protože to je vlastně funkce akumulace tepla. O tom šestém bodu jsem hovořil. Snad ještě poznámku, že u těch velkých vrstev polystyrénu, pokud je používáme jako ve dvou vrstvách, první vrstva je lepená a kotvená a ta druhá už je jenom kotvená, je jasný, že ty spáry musí být vystřídané z hlediska eliminace tepelných mostů. U těch moderních dřevostaveb jsem hovořil o difuzně otevřené konstrukci. To znamená, že od vnitřního pláště směrem ven difuzní odpor jednotlivých vrstev klesá. Čili vlastně od té parozábrany je ta konstrukce umožňuje eventuální skondenzovanou vlhkost odventilovat. Čili ta nosná část z těch profilů, které tady leží vlastně na tom prvním stole, to je těch 140 ten 2x4 systém přenesený teda do českého nebo evropského prostředí. To je ten skeletový rám vyplněný tou hlavní hmotou izolace. Vlevo je pro vykrytí tepelných mostů mezi dřevěný rošt dalších 60 mm minerální vlny, difuzně otevřená dřevová knitá deska, třeba odvětrávaná fasáda a na té vnitřní straně, už jsem zmínil, jako parozábrana OSB deska, perodrážka lepená na tmel a ještě přelepená těma R-stop páskama a zásada u každé moderní dřevostavby před parozábranou tzv. Instalační rovina, čili tam s převahou taháme veškeré vnitřní rozvody, elektriku, vodu, kanalizaci, pokud se nám tam vejde. Čili snažíme se snížit počet prostupů tou parozábranou jako takovou, které jsou vždycky citlivé. Klasika. Dneska vidíte, že plno domů má celé stěny prosklené. Z hlediska oslunění, osvětlení skutečně stačí ta plocha, která je názorně vymodřená. Čili v zásadě stačí ten poměr 1:6. 40% tepelných ztrát utíká oknem a dveřmi, čili tady je jasný, proč neplýtvat. Ale i z ekonomických důvodů. Metr čtvereční okna bude vždycky 2x-3x dražší než metr čtvereční toho obvodového pláště, čili je to i ochrana klienta ze své ekonomické stránky, která samozřejmě každého klienta velmi, velmi zajímá. Z ohledně světové strany, když jsem o tom hovořil, na jich si dopřejme okna, na sever pokud možno žádná, tam máme pouze ztráty tepelné z těch oken, západ, východ poučeně, u západních citlivá záležitost západního nízkého sluníčka a jeho stínění. Redukcí otevíravých částí získáváme až 15% ceny, ale pozor, dámy většinou, jsou to ty klientky, které zvyhnou prst a pane architekte, jak to budu v tom druhém patře ty pevné plochy umývat. Čili ona ta čistitelnost je docela oprávněný požadavek, zcela jistě. Minimální součinitel prostupu tepla dle normy je 1:8, čili my bychom měli jít aspoň na to 1:2, 1:1. Dneska už je to za rozumnou cenu od celé řady výrobců. Správné zabudování, konstrukce a technologická kázeň, k tomu se ještě několikrát dneska vrátíme. Aplikují se selektivní vrstvy s pokovením, zasklení, je tam šance odrážet to tepelné záření do místnosti, jsou aplikovány, to jistě víte, různé ty folie typu heat mirror, které odráží vždycky teplo směrem ke zdroji, čili v létě ven, v zimě dovnitř. Tady je vidět ještě na tom původním našem příkladu té krychličky, je vidět docela dobře to tepelné zónování z hlediska teda velikosti oken vůči jednotlivým světovým stranám. No, a trošku k teorii oken. Nás nemusí zajímat ta funkční a zaskrývací spára, čili to je ta dvojka, trojka modré šipky. To přijde z fabriky a s tím stejně nic neuděláme. My ale bojujeme, a to bojujeme na každé stavbě, jak s nízkoenergetickými, tak s pasivními domy, s tou připojovací spárou. Tam máme vlastně na ní protichudné požadavky. My na jednu stranu chceme, aby tam byla nula zatékavost a bylo to zuchotěsný, ale na druhou stranu tam musíme vlastně umožnit dilataci a kotvení. A násobně větší je to problém u těch dřevostaveb. Tam to okno vlastně v té konstrukci musí plavat ve třech rovinách. Takže takové to pošroubování na tvrdo, jak občas dneska vidíme, to určitě ne. Ukážeme si potom dál. Čili toto je jedna z nejklíčovějších věcí z té současné praxe moderních dřevostaveb. Zajistit tu zduchotěsnost a umožnit dilataci okna. No, ty vývojové trendy u těch dřevěných oken, vícenásobné profily, vícenásobné zasklení. Bohužel nedokážu přesvědčit klienty obvykle, aby zůstali u dřeva, poněvadž tam ta periodicita těch 500 let toho ošetřování těch ramů zvenku je u všech výrobců, nikdo dneska nezaručí, čili snaží se, aby to bylo jinak, snaží se jít výrobci cestou přidávání těch hliníkových rámů, s hliníkem zase bojujeme z hlediska teda toho, té primární energie, poněvadž ti, co staví nízkoenergetické doby, v celé řadě případů správně přemýšlejí v tom širším kontextu a snaží se, aby ta ekologická stopa toho jejich domu byla co nejšetrnější vůči tomu životnímu prostředí jako celku, i když jim za to nikdo nic nedá. U těch plastových oken více komor, tam je také klíčový ten problém té vysoké roztažnosti. Ono to v podstatě jsou vlastně vždycky ocelové rámy, ocelová okna obalená plastem. Samozřejmě tam zase hraje roli ta ekologická záležitost, čili i energetická náročnost té výroby jako takové. Ale nicméně jsou obvykle cenově dostupnější. Takže tohle jsme si v podstatě už stačili říct, ta aplikace toho hliníku. Tady potom je zajímavý příklad opravdu takových kvalitních oken. Nicméně podívejme se, toto není nízkoenergetický dům, ale v tom Rakousku je ten standard i u takových význačných architektů, jako tohle je zase dílo toho architekta Dietricha, že automaticky aplikují v podstatě principy energeticky úsporného domu. Tady se podívejte na ten složitý zámek toho vlisu, těch plných dveří a jako pozoruhodnost vlevo vlastně to bezrámové zasklení. Ono to bezrámové zasklení se mnohdy chová vzhledem k té připojovací spáře citlivější než vlastní rámové zasklení. Jak můžeme si prověřit potom tu vzduchotěsnost, to by bylo taky asi na další vyprávění, nicméně literatura uvádí ten Bluffdoor test, čili to je nepřímá možnost ověřit vlastně kvalitu provedení domu jako takového. Říkáme, že pro zábrany by měly zajistit vlastně vzduchotěsnost. Jedna z nepřímých indikačních metod je použití termovizní kamery, to opravuje můj portrét, takže vidíte, že to snímá teplotu velice citlivě. Ten Bluffdoor test se vlastně aplikuje a my dneska u těch nízkoenergetických domů, měl bych říct, co to je, čili Bluffdoor test je vlastně test, kdy se měří teda vzduchotěsnost domu vytvořením přetlaku vysokootáčkovým ventilátorem a teď sledujeme, za jak dlouhou dobu vlastně po ten tlak poklesne a porovnáváme to s normovými hodnotami, které jsou teda mimochodem šílené. Jo? Poněvadž u těch vzduchotěsných domů by ten faktor N50 při tom přetlaku 50 paskalů měl být 0,6, což z dostupné literatury víme, že splní opravdu v České republice, zatím ho splnil prakticky málo který dům. Nicméně se nám osvědčila jedna věc, to je spíš taková praktická, samozřejmě klienty zajímá, jak zajistit tento faktor a jak motivovat stavební firmu, čili v současné době do smluv to dáváme tak, že první Bluffdoor test se provádí na náklady stavební firmy v okamžiku, kdy jsou parozábrany odhalené, dá se to ještě opravit, dá se to projít a zkontrolovat. A druhý Bluffdoor test provádí klient při přejímkách domu na vlastní náklady. Porovnávají se obě tyto hodnoty a ve smlouvě je zakotvená bonifikace, respektive malus jako motivace klienta. A mohu vám říct, že jsme se posledního projektu dopracovali ke 150 000 korunám. Jo? Buď prémie, pokud to splní určité parametry, anebo naopak penále. Čili to už jsou poměrně citelné částky i pro realizační firmu. Takže takhle to máme asi ve třech teďko posledních smlouvách ošetřeno. Měl bych říct taky takové high-tech, které je v oblasti izolací. Tohle je skutečně skoro kosmická technologie. Tato vakuová izolace vlastně má 10x vyšší účinnost než všechny známé. Takže pokud víme, že běžné izolace mají tu lambdu 0, tu normovou 0,038 cirka nebo 0,035, třeba takový ten poslední výkřik, ten polystyren s přidáním toho uhlíkového prášku, který tam taky vidíte na tom rovním stole, tak tenhle ten německý patent je 10x účinnější, či posouvá nám ještě jednou čárku, třeba o jednu nulu. Samozřejmě je to zatím vývojová záležitost, problematika u pasivních domů je napojování těchto panelů, aby vlastně ty spoje měly stejné parametry jako panel takový. A další věc je potom napojení, jak je vidět na tom obrázku dole, třeba na tu krvovou konstrukci, kde je ten citlivý detail u žlabí relativně hůř ošetřitelný. Eliminace tepelných mostů a těsnost budovy samozřejmě spolu souvisí. Tam to znamená zvládnutý konstrukční detail, jak uvidíte v těch dalších ukázkách. My jsme zvyklí ho kreslit už na úrovni studie u těch nízkoenergických domů. Ty klíčové detaily, aby jsme se teda nedostali dále s projektem do slepé uličky, měřítku až 1:10. A důležitá informace, ten vliv tepelných mostů roste velmi progresivně se stupněm zateplení. Čili to, co je brnkačka u běžné výstavby, můžeme nad tím mávnout rukou. To začíná být velmi citlivou záležitostí u nízkoenergických domů a nepřípustnou záležitostí u domů pasivních. Čili skutečně, když to řeknu v rovině teorie, u těch pasivních domů by měly být nulové tepelné mosty, když to je samozřejmě iluze. Je to samozřejmě modelovatelný a spočítatelný. Klíčovým nástrojem pro žádné tajemství je kvalita provedení těch detailů a jejich důsledná kontrola autorským technickým dozorem na stavbě. Bez toho těžko zrealizujeme kvalitní nízkoenergickou nebo pasivní stavbu nebo pasivního standardu. Podle normy se jenom na doplnění omítané zdivo bere jako vzduchotěsné, takže není třeba přidávat parozábranu, když nám to některé firmy na stavbě nízkoenergických zděných domů už také předvedly, než v rozmezí mezi kontrolní bydny. Prioritou nízkoenergických domů to převádíme z těch dřevostaveb, dýchá člověk, nikoli stavba jako taková, čili ty domy jsou skutečně vzduchotěsné. Jsou-li vzduchotěsné, samozřejmě válčíme s hygienicky nutnou výměnou vzduchu, což za chvilku v této místnosti taky začneme válčit, takže tam už nemůžeme nechat na klientovi ventilaci okny a obvykle se aplikují systémy nuceného větrání. K tomu se ještě dostanu. No a platí princip protoženého bazénu, to souvisí s těmi tepelnými mosty, je to potom vidět i při těch indikačních měřeních termovizní kamerou, ten tepelný tok se vždycky soustředňuje na defektní místa. Skutečně tam platí ten princip protoženého bazénu. A to jsem řekl asi k té teorii po této stránce všechno. Ještě zmiňme se ještě o jak funguje v obecné rovině ten princip nuceného větrání s teplozrušným vytápěním a rekuperací tepla. Jsou takové dvě cesty, ta česká tu vidíte tady. Německo pracuje s teorií naprosto nezávislého topného zdroje u těch pasivních domů, jak potom uvidíme v některých ukázkách. A má tam samostatný systém nuceného větrání s rekuperací jako takovou, čili jsou to dva oddělené systémy. V českých podmínkách nejen kvůli tomu, že na tyto systémy existuje v cenové dostupné relaci pouze jeden monopolní výrobce, nebudem jmenovat, ale není těžký ho na internetu najít, od kterého je poskytnutý i tento obrázek, to integrujeme. Čili ten systém spočívá v cca kubíkovém zásobníkovém ohřívači vody, který je vytápěn přímotopem elektricky. Není nemravné používat elektrickou energii na vytápění, když jsme udělali všechno pro to, abychom ji spotřebovali na to vytápění co nejméně. A to děláme principu těmi zásadami nízkoenergického stavění. A další agregát je ta teplovzdušná jednotka s tou rekuperací. Čili jak to funguje? Teplo získáme, našpérujeme do toho zásobníku tím přímotopem, a nebo automaticky to má vestavěný solární výměník, čili ukazuju rukou nejnižší, čili ze střechy do toho vlastního zásobníku vody. Teplovzdušná jednotka si bere, když v situacích nebo v režimech, kdy potřebuje, opět výměníkem teplé vody si bere teplo z tohoto zásobníku jako takového. Čerstvý vzduch přivádíme tímto bypassem, buď zemním výměníkem, což je kanalizační potrubí minimálně 20 metrů dlouhý, obsypaný teplostněnou zeminou, což je pikantní, tam, kde zakládáme v písku, tak musíme dovážet hlínu jídlovitou, podkažuje se nám to. 2 metry hluboko, 20 metrů minimální vzdálenost, ukončený ventilační šachtou s filtry. Čili v režimu letním třeba předchlazujeme vlastně vzduch, který jde do, čili nám to funguje i chlazení, nikoliv jako klimatizace, neumíme dovlhčovat, ale regulujeme teplotu vzduchu, buď teda bereme ze země, anebo z té mřížky, z fasády, z neoslunné strany, to je to E1. Filtrujeme ve vzduchotechnické jednotce a cíleně rozvádíme kanálky v podlaze pod jednotlivá okna. To jsou ty výustky C2, jak v podlaží, přes stoupačky, tak přízemí. Zkažený vzduch pak odvádíme adresně z místností typu, kde je největší rozdíl vlhkosti a teploty, čili toalety, kuchyň, koupelny, opět do systému, kde předává svůj teplný potenciál a je vyfukován do fasády jako zkažený a potom většinou v nejvyšším místě objektu jako takového. Možná pro zajímavost, takový systém u těch běžných rodinných domů, které posledně uvidíte, řekněme ta investice kolem těch běžných 5-6 milionů korun, což je nejčastější zakázka v případě těch nízkorodinských domů, teda v případě našeho ateliéru, tak se vejdeme do těch 400 tisíc. Ovšem srovnáváme nesrovnatelné. V okamžiku, kdybychom chtěli aplikovat systém plynového vytápění, tak budeme na 180 tisících a nefunguje to v létě jako chlazení, neupravuje vnitřní vzduch, nelze to aplikovat pro nízkorodinské domy jako takové. Čili je to poměrně vysoká částka, nicméně zahraniční výrobci jsou ještě výrazně dražší.